สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Cosmic Query Star Talks Guide to Who We Are How We Got Here and Where We're Going เป็นหนังสือวิทยาศาสตร์ประชานิยมของ Neil deGrasse Tyson ร่วมกับนักฟิสิกส์และนักเขียนวิทยาศาสตร์ James Triffield หนังสือพัฒนาจากแนวคิดและคำถามในรายการ Star Talk แล้วนำมาจัดระเบียบเป็นการสำรวจคำถามใหญ่ของมนุษย์ตั้งแต่จักรวาลเริ่มต้นอย่างไรชีวิตเกิดขึ้นได้อย่างไรมนุษย์อยู่ตรงไหนในภาพรวมของเอกภพจนถึงเราควรคาดหวังอะไรจากอนาคตของการสำรวจอวกาศจุดเด่นของหนังสือคือการเชื่อมฟิสิกส์ดาราศาสตร์ชีววิทยาและปรัชญาวิทยาศาสตร์โดยไม่ทำให้เนื้อหาเป็นตำราเฉพาะทางเกินไปงานเขียนใช้ภาษาที่เข้าถึงง่ายเริ่มด้วยภาพถ่ายและกราฟิกตามแนวทางของ National Geographic เพื่อช่วยให้ผู้อ่านเห็นโครงสร้างของแนวคิดที่ซับซ้อนหนังสือจึงไม่ได้มุ่งให้คำตอบสุดท้ายต่อทุกปริศนาแต่ชวนผู้อ่านเข้าใจว่าวิทยาศาสตร์ตั้งคำถามตรวจสอบหลักฐานและปรับความรู้ของเราเกี่ยวกับจักรวาลอย่างไรผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกคำถามจักรวาลในฐานะวิธีคิดไม่ใช่เพียงชุดคำตอบสำเร็จรูปแกนสำคัญของ Cosmic Queries คือการใช้คำถามใหญ่เป็นเครื่องมือจัดระเบียบความรู้ทางวิทยาศาสตร์หนังสือไม่ได้เริ่มจากบทเรียนฟิสิกส์แบบเป็นลำดับสูตรแต่เริ่มจากความสงสัยพื้นฐานที่มนุษย์ถามมานานเช่นเรามาจากไหนจักรวาลมีจุดเริ่มต้นหรือไม่และความเป็นมนุษย์มีความหมายอย่างไรเมื่อเทียบกับสเกลของเอกภพวิธีนี้ทำให้เนื้อหาวิทยาศาสตร์ไม่ถูกแยกออกจากประสบการณ์ทางปัญญาของผู้อ่านไทสันและทรีฟิลด์แสดงให้เห็นว่าคำถามเชิงปรัชญาไม่จำเป็นต้องอยู่ตรงข้ามกับวิทยาศาสตร์เพราะวิทยาศาสตร์สามารถตอบบางส่วนของคำถามเหล่านี้ได้ด้วยหลักฐานการสังเกตและทฤษฎีที่ตรวจสอบได้อย่างไรก็ตามหนังสือยังรักษาขอบเขตของความรู้ไว้อย่างชัดเจนโดยยอมรับว่าบางคำถามยังไม่มีคำตอบสมบูรณ์จุดนี้สำคัญเพราะทำให้ผู้อ่านเห็นวิทยาศาสตร์เป็นกระบวนการที่กำลังดำเนินอยู่ไม่ใช่คลังข้อเท็จจริงที่ปิดตายความสงสัยจึงไม่ใช่ความไม่รู้ที่ต้องรีบกำจัดแต่เป็นแรงขับที่ทำให้มนุษย์สร้างกล้องโทรทัศน์เครื่องเร่งอนุภาคแบบจำลองจักรวาลและภารกิจสำรวจอวกาศประเด็น2จากบิ๊กแบงถึงชีวิตบนโลกการอธิบายที่มาของเราในสเกลจักรวาลหนังสือวางคำถามว่าเรามาจากไหนไว้ในกรอบที่กว้างกว่าประวัติศาสตร์มนุษย์หรือชีววิทยาเพียงอย่างเดียวเชื่อมการกำเนิดจักรวาลการก่อตัวของสสารการเกิดดาวฤกษ์และการสร้างธาตุหนักเข้ากับความเป็นไปได้ของชีวิตบนโลกวัตถุผลสำคัญคือร่างกายของสิ่งมีชีวิตไม่ได้แยกจากประวัติศาสตร์จักรวาลเพราะธาตุจำนวนมากที่จำเป็นต่อชีววิทยาเกิดจากกระบวนการภายในดาวฤกษ์และการระเบิดของดาวการเล่าแบบนี้ทำให้ผู้อ่านเข้าใจว่ากำเนิดของชีวิตไม่ใช่เหตุการณ์โดดเดี่ยวบนดาวเคราะห์ดวงหนึ่งแต่เป็นผลลัพธ์ที่พึ่งพาเงื่อนไขทางฟิสิกส์และเคมีในระดับมหึมาหนังสือยังชี้ให้เห็นว่าคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับต้นกำเนิดไม่ได้ลดทอนความน่าพิศวงของชีวิตแต่เพิ่มความลึกให้กับความเข้าใจเมื่อเรารู้ว่าคาร์บอนออกซิเจนและองค์ประกอบอื่นของชีวิตมีประวัติยาวนานระดับจักรวาลแนวคิดเรื่องตัวตนของมนุษย์ก็เปลี่ยนจากการมองโลกเป็นศูนย์กลางสู่การมองว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการธรรมชาติที่ใหญ่กว่าอย่างมากเรน 3. สสารมืดพลังงานมืดและขอบเขตที่วิทยาศาสตร์ยังอธิบายไม่หมดหนึ่งในมิติที่ทำให้ Cosmic Queries มีน้ำหนักทางวิทยาศาสตร์คือการไม่หลีกเลี่ยงสิ่งที่ยังไม่รู้หนังสือกล่าวถึงประเด็นอย่างสสารมืดและพลังงานมืดซึ่งเป็นตัวอย่างของความรู้สมัยใหม่ที่ทั้งแข็งแรงและไม่สมบูรณ์ในเวลาเดียวกันนักวิทยาศาสตร์มีหลักฐานเชิงสังเกตว่ามีมวลและผลกระทบบางอย่างที่มองไม่เห็นโดยตรงเช่นการเคลื่อนที่ของกาแล็กซีและโครงสร้างขนาดใหญ่ของเอกภพธรรมชาติที่แท้จริงของสสารมืดยังเป็นปัญหาเปิดพลังงานมืดก็เช่นกันเพราะเกี่ยวข้องกับการขยายตัวแบบเร่งของจักรวาลแต่ยังไม่มีคำอธิบายสุดท้ายที่ยอมรับได้ครบถ้วนการนำเสนอประเด็นเหล่านี้ช่วยให้ผู้อ่านเห็นว่าวิทยาศาสตร์ไม่ได้อ่อนแอเพราะมีคำถามที่ยังตอบไม่ได้ตรงกันข้ามความสามารถในการระบุความไม่รู้ของตนเองอย่างแม่นยำคือจุดแข็งของวิธีวิทยาศาสตร์หนังสือยังทำให้หัวข้ออยากอย่างจักรวาลวิทยาไม่กลายเป็นเพียงคำลึกลับเพราะเชื่อมมันกับหลักฐานที่นักดาราศาสตร์และนักฟิสิกส์ใช้จริงผู้อ่านจึงเห็นทั้งความก้าวหน้าและข้อจำกัดของความเข้าใจมนุษย์ประเด็น4ชีวิตนอกโลกและการเปลี่ยนความหมายของคำว่าเราอยู่ลำพังหรือไม่คำถามว่ามนุษย์อยู่ลำพังในจักรวาลหรือไม่เป็นหนึ่งในหัวข้อที่หนังสือนำเสนออย่างมีเหตุผลมากกว่าการคาดเดาเชิงนิยายวิทยาศาสตร์ Cosmic Queries เชื่อมเรื่องนี้กับชีววิทยาดาราศาสตร์ดาวเคราะห์และการค้นหาสภาพแวดล้อมที่อาจเอื้อต่อชีวิตป ประเด็นสำคัญไม่ใช่เพียงการถามว่ามีสิ่งมีชีวิตทรงปัญญาอยู่ที่ใดหรือไม่แต่รวมถึงคำถามพื้นฐานกว่าเช่นชีวิตต้องการเงื่อนไขอะไรน้ำของเหลวมีบทบาทแค่ไหนดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะบอกอะไรเราได้บ้างและการค้นพบจุลชีพระดับง่ายๆจะเปลี่ยนความเข้าใจของเราเพียงใดหนังสือช่วยให้เห็นว่าการค้นหาชีวิตนอกโลกเป็นงานวิทยาศาสตร์ที่ต้องอาศัยหลักฐานหลายชั้นไม่ใช่การเชื่อหรือไม่เชื่อแบบสุดขั้วหากพบชีวิตแม้ในรูปแบบเรียบง่ายผลกระทบทางความคิดจะมหาศาลเพราะมันอาจบอกว่าชีวิตไม่ใช่เหตุการณ์หายากเฉพาะโลกถ้ายังไม่พบความเงียบของจักรวาลก็ยังเป็นข้อมูลที่ต้องตีความอย่างระมัดระวังวิธีนำเสนอแบบนี้ทำให้คำถามเกี่ยวกับมนุษย์ต่างดาวกลายเป็นประเด็นวิทยาศาสตร์ที่จริงจังและตรวจสอบได้ประเด็นสุดท้ายการสื่อสารวิทยาศาสตร์แบบ Star Talk ที่รวมอารมณ์ขันภาพประกอบและวินัยทางเหตุผลเอกลักษณ์ของหนังสือมาจากรากฐานของ Star Talk ซึ่งเน้นการทำให้วิทยาศาสตร์สนทนาได้โดยไม่ลดสาระสำคัญจนเหลือเพียงความบันเทิงไคเซนมีบทบาทเด่นในฐานะนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ที่ใช้ภาษาตรงภาพเปรียบเทียบและจังหวะการอธิบายที่เหมาะกับผู้อ่านทั่วไปการมีเจมส์ทรีฟิลด์ร่วมเขียนช่วยเสริมความเป็นระบบของเนื้อหาโดยเฉพาะในหัวข้อฟิสิกส์และจักรวาลวิทยาที่ต้องอาศัยการจัดลำดับแนวคิดภาพถ่ายและกราฟิกยังทำหน้าที่มากกว่าการตกแต่งเพราะช่วยแปลงสเกลที่มนุษย์จินตนาการยากเช่นระยะทางในอวกาศโครงสร้างของกาแล็กซีหรือภาพรวมของจักรวาลให้เข้าใจได้ชัดขึ้นจุดสำคัญคือหนังสือรักษาสมดุลระหว่างความตื่นตาและความระมัดระวังมันชวนให้ผู้อ่านรู้สึกทึ่งกับเอกภพแต่ก็ย้ำว่าความทึ่งควรเดินคู่กับหลักฐานและการคิดเชิงวิพากษ์ในแง่นี้หนังสือไม่ได้เป็นเพียงการเล่าความรู้ทางดาราศาสตร์แต่เป็นตัวอย่างของการสื่อสารวิทยาศาสตร์ที่พยายามรักษาความถูกต้องความชัดเจนและอำนาจอ่านไปพร้อมกันโดยสรุป Cosmic Queries เหมาะสำหรับผู้อ่านที่สนใจดาราศาสตร์ฟิสิกส์จักรวาลวิทยาและคำถามเชิงปรัชญาเกี่ยวกับตำแหน่งของมนุษย์ในเอกภพโดยเฉพาะผู้ที่ต้องการหนังสือวิทยาศาสตร์ที่อ่านง่ายกว่าตำราแต่จริงจังกว่าบทความสั้นทั่วไปผู้ที่ติดตาม Star Talk หรือคุ้นเคยกับแนวการอธิบายของ Neil deGrasse Tyson จะพบว่าหนังสือรักษาน้ำเสียงแบบสนทนาไว้ได้ดีขณะเดียวกันก็จัดเนื้อหาเป็นระบบมากพอให้เห็นความเชื่อมโยงระหว่างหัวข้อใหญ่หลายด้านประโยชน์ของหนังสือไม่ได้อยู่ที่การทำให้ผู้อ่านจำรายละเอียดทางฟิสิกส์ได้ทั้งหมดแต่อยู่ที่การสร้างกรอบคิดว่าคำถามเกี่ยวกับต้นกำเนิดชีวิตสสารมืดพลังงานมืดและชีวิตนอกโลกควรถูกพิจารณาด้วยหลักฐานแบบใดเมื่อเทียบกับหนังสือวิทยาศาสตร์ประชานิยมเล่มอื่นๆจุดเด่นของเล่มนี้คือการผสมคำถามจากวัฒนธรรมสื่อสาธารณะเข้ากับความรู้ทางวิทยาศาสตร์ร่วมสมัยพร้อมภาพประกอบที่ช่วยลดความห่างของเนื้อหาซับซ้อนมันอาจไม่ใช่หนังสือเชิงเทคนิคสำหรับผู้ต้องการสมการหรือการถกเถียงระดับผู้เชี่ยวชาญแต่โดดเด่นในฐานะประตูสู่ความเข้าใจจักรวาลที่ทั้งกว้างมีเหตุผลและให้ความสำคัญกับความไม่รู้พอๆกับสิ่งที่เรารู้แล้วหากคุณต้องการสนับสนุน Neil deGrasse Tyson คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่